Blaðsíða 51. Rifið upp. 1. Búi dvaldum tíma hjá bónda sem aðstoðaði hann við að leysa verkefnið. Hvað hét hann? 2. Búi barðaði dyrum hjá Dofra kóngi. Hver kom til dyra og hvernig viðtökur fékk Búi? Til umræðu. Hvers vegna fer Búi í þessa ferð? Nú gæta hann væntanlega stungið af úr landi og forðað sér frá Haraldi Hárfagra. En hann kýs að ljúka erindinu. Hvað rekur hann áfram? Hver skildi vera ástæðan fyrir því að Fríður býður Búa inn? Hún þarf þess ekki. Hvað á Fríður við þegar hún talar um skeggbarn?